Մարխայամ Նիշապուրի։ Такмо Мархаям Джалали күнтізбесін жасау арқылы бүкіл тарихқа сереткен білім қалдырды. Армысыздар ардақтағайын, Хакім Омар Хайям Нишапури туралы бағдарламамыздың екінші бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазіргі заманның ғылыми өркендеуі осыдан жүздеген жылдар бұрын ғылым мен білім жолына нұр шашқан ойшылдардың еңбегіне қарыздар. Сондай ойшылдардың бірі Хакім Омар Хайям. Ол математика мен астрономия галактикасында аты жарық жұлдыздай жарқыраған ғалым. Бұл бөлімде біз Хайямның математика және астрономия саласындағы жетістіктерін қарастырып, осы ойшылдың ғылыми талпыныстары туралы айтатын боламыз. Хакім Омар Хайям туралы айтпас бұрын, бағдарламаның алдыңғы бөліміне шолу жасағанымыз жөн. Өткен бөлімде Хайямның балалық және жастық шағы туралы айтқан болатынбыз. Ол Хиджрия Шамси жыл санағы бойынша шамамен 427 жылы, Григориан күнтізбесі бойынша 1048 жылы Нишапурда дүниеге келген және екі маңызды селжұқ патшасы Албарслан мен Мәлікшахтың тұсында өмір сүрген. Ол өте зерек және оқуға құштар еді. Қай мектепке барса да материалды тез меңгеріп, дамудың келесі сатысына өтетін болған. Ол ғылым мен білімнің әр түрлі салаларында оқып, әр салада биік дәрежеге жетті. Хайямның даму жолында Құдай берген ақыл парасаты мен талантына қоса әкесінің қолдауын айтпай кетуге болмайды. Әкесі шатыр тігумен айналысса да, баласының білім алуына көп көңіл бөлген. Баласының ғылым-білім жолында өркендеуіне барын салды. Оны бүгінде әлемнің барлық ойшылдары білетін тұлға болу үшін әр түрлі мектептерге жіберді. Сондай-ақ өткен бөлімде Хайямның Ибн Синаға деген сүйіспеншілігі мен адалдығы зор болғанын және Ибн Синаның барлық кітаптарын оқытып, оның интеллектуалдық философиясын қабылдағанын айтқан едік. Енді Хакім Омар Хайям туралы сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Оқуын аяқтаған Хайям әр салада еңбек етті. Осындай ғылыми салалардың бірі математика болды. Әлемде математика мен алгебраға қызығатындар Омар Хайямды жақсы біледі. Олар 11-12 ғасырларды Хайям дәуірі деп атайды. Бұл Хайямның осы саладағы ықпалы мен атағын көрсетеді. ЮНЕСКО-да Хайямды орта ғасырдағы ең ұлы математиктердің бірі деп атады. Хайям алғаш рет математикада үш белгісізі бар теңдеулерді шешу әдісін ұсына алды. Сонымен қатар, биномдық дәрежелердің алгебралық кеңеюін сипаттайтын биномдық кеңею коэффициенттерін анықтады. Хайям шығармаларының көпшілігі сол кездегі ислам әлемінің ғылыми тілі болған араб тілінде жазылған. Хайямның математика саласындағы еңбектерінің бірі Евклид пішіндерінің түсіндірмесі туралы трактаты. Бұл кітапта Хайям Евклид геометриясының қағидаларының ішінде параллель түзулер теоремасы туралы Евклидтің 5-ші принципін зерттеді. Бұл принцип Евклид геометриясының негізі. Хайям осы принципті дәлелдей алды. Евклидтің 5-ші принципі деп аталатын Евклидтің параллелизм принципіне сәйкес, егер екі түзу үшінші түзумен қиылысса, үшінші түзудің сол жағында олар бір-бірімен қиылысады, өйткені ішкі бұрыштар бисектрисадан кіші қосынды құрайды. Өкінішке қарай, Хайямның Евклидтік геометрия тақырыбына арналған трактатының бір нұсқасы ғана бізге жеткен. Қазіргі уақытта ол Нидерландыдағы ең көне университет Лейден университетінің кітапханасында сақтаулы тұр. Хайямның математика саласындағы тағы бір әйгілі кітабы үшінші дәрежелі теңдеулермен байланысты. Ол алгебра және салыстыру мәселелеріне қатысты дәлелдер туралы трактат деп аталады. Бұл кітапта араб тілінде жазылған. Уилл Дюрант Хайямның осы кітабы туралы былай дейді. Бұл кітап орта ғасырлардағы адамзат математикасының шедеврі. Хайям өмірінің үшінші 10 жылдығында жазған бұл құнды кітапты Селжұқтар сарайының министрі болған қожа Низам-ұл-Мүлікке сыйға тартты. Селжұқ түріктерінің сарайында ирандықтардың орны ерекше болды. Олар сарайда жоғары лауазымдарда қызмет еткен. Осындай аса маңызды адамдардың бірі қожа Низам-ұл-Мүлік болды. Ол Омар Хайямның бала күнгі досы. Біліктілігінің арқасында Албарслан оны министр етіп тағайындап, мемлекеттің барлық істерін сеніп тапсырған. Султан Албарслан қожа Низам-ұл-Мүлікпен кеңеспей ешнәрсе істемеген. Қожа Низам-ұл-Мүлік Албарсланның ұлы Мәлік шах тұсында да өз қызметінде қалды. 30 жылға жуық қызметінде ол Иранның дамуы мен ілгерілеуі үшін маңызды істер атқарды. Исфахан Селжұқтар әулетінің жаңа астанасы болып сайланғаннан кейін қожа Низам-ұл-Мүлік Селжұқтар сарайымен бірге Нишапурдан Исфаханға барды. Селжұқтар билігінің соңына дейін бұл қала елдің негізгі саяси әкімшілік астанасы болған. Бұл қала құдіретті Селжұқ патшасы Мәлікшахтың тұсында гүлдену мен атақ даңқтың шыңына жетіп, Ислам әлемі мен Батыс Азиядағы барлық қалалардың үздігі саналған. Қожа Низам-ұл-Мүлік Исфаханда болғанда оның досы Хайям әлі Нишапурда оқып, білім алып жатқан еді. Досының әртүрлі ғылымдарда, әсіресе математика мен астрономиядағы тәжірибесінен хабардар болған қожа Низам-ұл-Мүлік Селжұқ үкіметінің негізгі мәселелерінің бірін, яғни күнтізбедегі тәртіпсіздікті Хайям сияқты ойшылдардың көмегімен және ынтымақтастық арқылы шешуді көздеді. Ол қабылдаған шешімнің әсері бүгінге дейін әлем халқының өмірінен байқалады. Қожа Низам-ұл-Мүлік Хайям бастаған барлық астрономдарды Исфаханға шақырып, айдың күнді айналуына негізделген сол кездегі Иран күнтізбесі мәселесін шешуді тапсырды. Селжұқтар пайдаланған күнтізбе оларға елді басқаруда көптеген қиындықтар туғызған болатын. Өйткені ай күнтізбесі айдың айналуына негізделген және онда жыл мезгілдеріне орын берілмеген. Сол кездегі маңызды қиындықтардың бірі шаруаларды да үкіметті де алаңдатқан салық мәселесі болды. Өйткені бір жылда екі рет салық алуға немесе төлеуге тиісті кез келуі ықтимал еді. Сонымен қатар түрлі рәсімдерді өткізуде ретсіздік пайда болды. Ирандықтар асыға күтетін Наурыз көктеммен қатар келуі керек еді. Бірақ Селжұқ күнтізбесінде Наурыз кейде қыста, кейде жазда келетін. Күнтізбе бойынша Наурыз күннің көктемгі теңелу нүктесіне жететін күні. Сұхбатымызға қайта оралайық. Қожа Низам-ұл-Мүліктің Исфаханда сол кездегі Ирандағы күнтізбені есептеу мәселесін шешуге шешім қабылдағанын айттық. Ислам пайғамбарының Меккеден Мәдинаға қоныс аударуының басталуымен және күннің бір жылдық айналымына негізделген жаңа күнтізбе дайындау туралы шешім қабылданды. Қожа сол кезде 30 жас шамасындағы Хайямды Исфаханға шақырды. Хайям басқа ирандық математиктердің көмегімен күнтізбені өзгерту үшін Нишапурдан Исфаханға барды. Ақырында Хайям басқарған бұл топ жұлдыздардың қозғалысын мұқият зерттей отырып, күннің бір жылдық айналымына негізделген күнтізбе ойлап тапты. Бұл күнтізбе Жалали күнтізбесі деп аталады. Айлардың ұзақтығы мен жыл ауысатын уақытын нақты есептейтін әлемдегі ең дәл күнтізбе жасалды. Дәл осы уақыттан бастап ирандық Наурыз көктемнің басталуымен тұспа-тұс келіп, тұрақты сипатқа ие болды. Астрономдардың пікірінше, Хайям Нишапуридің күнтізбесі әлемдегі ең дәл күнтізбе болып табылады. 1079 жылы 6 наурызда ирандық ғалым әрі математик Хәкім Омар Хайям күнтізбе жасауды аяқтаған. Ол бұл күнтізбені толтырған кезде небары 32 жаста еді. Астрономдардың айтуынша, күн күнтізбесі Григориан күнтізбесіне қарағанда дәлірек. Өйткені Жалали күнтізбесінде әрбір 3770 жылда бір күн ғана айырмашылық болады. Бірақ Григориан күнтізбесінде әрбір 3330 жылда бір күн мәселе туындайды. Көптеген астрономдардың пікірінше Хайям жасаған күнтізбе әмбебап күнтізбе. Ислам діні Иранға келгенге дейін және сасанидтер тұсында әр жыл 365 тәуліктен және 12 айдан тұрды. Бірақ орбиталық немесе нақты жыл 365 күн, 5 сағат 48 минут және 49 секундтан тұратындықтан, ал сасанидтердің ресми жылы дәл 365 күн болғандықтан, 4 жылда бір рет ресми жыл нақты табиғи жылдан бір күнге артта қалып, Наурыз 1-ші фарвардинге сәйкес келмеді. Ал Джалали күнтізбесі ресми жылды табиғи жылмен сәйкестендіре алды. Бұл күнтізбеде Наурыз көктемнің басына немесе астрономдардың тілімен айтқанда көктемде күн мен түннің теңесетін нүктесіне қойылды. Сондай-ақ бұл күнтізбенің арқасында барлық әдеттегі ресми мезгілдер табиғи жыл мезгілдерімен сәйкес келді. Қазіргі таңда ирандық немесе Джалали күнтізбесі бойынша көктем мен жаз 93 күнге созылады, күзде 90 күн бар, қыс 89 күн деп есептеледі. Бұл әрбір ресми маусымның басы табиғи маусымның басына дәл сәйкес келу үшін жасалды. 10 мың жыл сайын нақты жылдан 3 күнге жуық қалып отыратын Григориан жылына қарағанда Джалали күнтізбесі бойынша есептелетін жыл әр қашан табиғи жылға сәйкес келеді және одан еш қашан артта қалмайды. Джалали күнтізбесінде кібісе жылдар тұрақты бекітілмеген, сондықтан жыл сайынғы бақылаулар негізінде анықталады. Сол себепті Қиясеттин, Абулфатх, Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури осы күнтізбені жасау арқылы артына бүкіл тарихқа әсер еткен білім қалдырды деп айтуға болады. Бұл эпизодта айта кететін тағы бір тақырып Хайямның жердің дөңгелектігі және оның күнді айналуы туралы сенімі мен біліміне қатысты. Шын мәнінде 16-17 ғасырларда өмір сүрген Галилео Галилей мен Николай Коперниктен көп жылдар бұрын Хайям 11-ші ғасырда-ақ өз замандасы ирандық мұсылман ойшыл Абу Райхан Бируниге жақтасып, сол замандағы грек еңбектеріне қарсы шығып, жер қозғалмай тұр, басқа планеталар мен жұлдыздар оны айналып жүр дегенді терістеп, жер күнді айналады деп сенді. Біз білетіндей, 500 жылдан кейін батыста алғаш рет Галилео осы теорияны ұсынып шіркеуге қарсы шығып ақыры өлім жазасына кесілді. Бірақ шамамен 500 жыл бұрын Хайямға телінген өлеңдердің бірінде бұл мәселе былай берілген. Бізді таң қалдыратын мына аспан қиял қолшама оның мысалы. Күн шырақ, әлем қолшам. Біз оған таңырқай қараған бейнеміз. Өлеңнің мағынасынан көрініп тұрғандай, Хайямның пайымдауынша, біз күнді айналып жүрген жұлдыздар мен планеталар сияқтымыз. Бұл тақырып Хайямға айрықша абырой бедел сыйлайды. Өйткені ол Галилейден көп жылдар бұрын күннің өз жүйесінде бекітілгеніне және планеталар соның ішінде жердің оны айналатынына сенген. Хайям Джалали күнтізбесін құрастырумен айналысып жүрген кезде жердің күнді айналу орбитасын 16 ондық бөлшекке дейін есептей алған. Хайямның жетістіктері туралы айтып тауысу, барлық ғылыми қырларын бір бағдарламада айтып жеткізу мүмкін емес. Бүгінгі бөлімде Хайямтану саласындағы түрлі материалдар мен мақалаларды, әсіресе Мұхаммад Риза Қамбаридің Хайямнама кітаптарын пайдалана отырып, Хайям әлеміне шағын терезе ашып, осы ұлы ойшылды таныстыруға тырыстық. Біліп жүргендеріңіз жақсы, Хакім Омар Хайям көзі тірісінде және одан кейінгі жылдары ойшыл әрі ғалым ретінде көбірек танылған. Бірақ кейінгі кезеңдерде, әсіресе қазіргі заманда, Хайям өз өлеңдері, әсіресе рубайлары мен төрттағандары мен әйгілі болды. Келесі эпизодта Хакімнің осы қырына тоқталамыз. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.